วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชื่อวิชา25304การแนะแนวในระดับประถมศึกษาเรื่องหลักของการแนะแนวในระดับประถมศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับการแนะแนวในระดับประถมศึกษานั้นนะครับมีปรัชญาและหลักการที่ไม่แตกต่างไปจากการแนะแนวในระดับอื่นๆนะครับแต่วิธีการจัดกิจกรรมในบริการต่างๆอาจจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ก็เนื่องจากธรรมชาติของนักเรียนระดับประถมศึกษานั้นนะครับมีลักษณะเฉพาะดังนั้นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการแนะแนวระดับประถมศึกษาจึงต้องเข้าใจหลักการอันเป็นพื้นฐานที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆในการแนะแนวนักเรียนระดับประถมศึกษานะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของเด็กและสังคมที่แวดล้อมและรายการในวันนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาวิหกโตอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะให้ข้อคิดและคำแนะนำเกี่ยวกับปรัชญาและหลักการของการแนะแนวในระดับประถมศึกษารวมทั้งข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการจัดดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งจะได้นำเสนอท่านผู้ฟังในลำดับต่อไปนะครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านครับการแนะแนวนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงก่อนเพื่อนก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนครับว่าสาระที่เราต้องไปทำหรือขอบข่ายที่เราต้องทำนั้นเนี่ยคืออะไรบ้างและประการที่สองก็คือว่าทำไมหรือจึงต้องทำถ้าหากว่าเราชัดเจนอยู่ในสองเรื่องนี้แล้วจะทำให้เราเนี่ยได้กำหนดถึงปรัชญาของการทำงานหลักการทำงานและเทคนิคในการทำงานที่แตกต่างกันออกไปได้นะครับเริ่มต้นนี้ผมจะขอนำเสนอในสองประเด็นแรกก่อนก็คือขอบข่ายหรือหน้าที่ของเราและประเด็นที่สองก็คือทำไมเราต้องทำด้วยถ้าไม่ทำแล้วจะเกิดผลเสียอย่างไรเริ่มต้นที่ตรงขอบข่ายของงานแนะแนวก่อนนะครับงานแนะแนวนั้นเราสามารถที่จะกำหนดขอบข่ายได้ออกเป็น3ประเด็นหลักประเด็นที่หนึ่งก็คือเนื้อหาสาระที่เราต้องทำนั่นทำเรื่องอะไรถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบกับการทำงานอื่นช่างไม้สาระที่เขาทำก็คือทำเกี่ยวกับเรื่องไม้ช่างเหล็กสาระของทำก็คือต้องเป็นเหล็กช่างไฟฟ้าสาระที่เขาทำก็คือเรื่องของไฟฟ้าชั้นใดก็ชั้นนั้นนักแนะแนวเนี่ยขอบข่ายที่เขาทำในด้านสาระเขาจะทำอยู่3เรื่องครับก็คือแนะแนวทางด้านการศึกษา2แนะแนวทางด้านอาชีพและ3ก็คือแนะแนวเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและสังคมเพราะฉะนั้นสาระที่เราจะทำนั้นเราทำอยู่ใน3เรื่องเหมือนกับช่างไม้ทำเรื่องไม้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องใดก็ตามแต่นักเรียนเนี่ยมีปัญหาหรือการเรียนที่ไม่เหมาะสมการเลือกอาชีพหรือทำอาชีพได้ไม่เหมาะสมมีปัญหาเรื่องความประพฤติส่วนตัวของเขานี่คือหน้าที่เราครับขอบข่ายที่จะดูในด้านที่2ก็คือด้านถึงวัตถุประสงค์ในการทำนักแนะแนวเมื่อเวลาจะแนะแนวทั้งด้านการศึกษาก็ตามแต่อาชีพก็ตามแต่หรือส่วนตัวกับสังคมก็ตามแต่นั้นวัตถุประสงค์ในการทำนั้นทำอยู่3เรื่องก็คือ1เพื่อป้องกันไม่ให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเห็นว่านักเรียนบางคนนั้นเริ่มไม่สนใจการเรียนผลการเรียนจะตกต่ำเราต้องรีบป้องกันครับภาพป้องกันอย่างไรจึงจะไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นทั้ง3ด้านนะครับคือปัญหาด้านการศึกษาปัญหาด้านอาชีพและปัญหาด้านส่วนตัวเราต้องป้องกันวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือแก้ไขนั้นแปลความว่าถ้ามันเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วผลสัมพันธ์ทางการเรียนเข้าต่ำเด็กไม่เลือกไม่สนใจการเรียนเลือกอาชีพเลือกแล้วก็ทิ้งส่วนตัวเข้ากับเพื่อนก็ไม่ได้อย่างนี้ต้องเรียกละรีบวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นเด็กบางคนดีอยู่แล้วครับการเรียนของเขานั้นดีอยู่ระดับดี แต่ว่าสามารถที่จะพัฒนาถึงศักยภาพที่ดีกว่านั้นขึ้นไปอีกคบเพื่อนได้ครับแต่ยังไงจึงจะคบเพื่อนแล้วให้เพื่อนเขานั้นเกิดความประทับใจเขายิ่งมากยิ่งขึ้นช่วยเหลือเพื่อนเป็นเข้ากับกลุ่มแล้วกลุ่มเข้ารวมกลุ่มกันได้ไม่ใช่เข้าแล้วกลุ่มแตกทำนองนั้นนะครับนี่เรียกว่าพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าดูตามวัตถุประสงค์แล้วก็จะมีทั้ง1ป้องกัน2แก้ไขและ3เพื่อพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าดูขอบข่ายเมื่อกี้อันที่1ก็คือสาระอันที่2ก็คือเพื่อวัตถุประสงค์3ถ้าเราดูขอบข่ายของทางด้านวิธีการบริการที่เราใช้เราจะมีขอบข่ายในวิธีดำเนินการของเราเนี่ย5วิธีด้วยกันหรือเราเรียกว่า5บริการบริการที่1ก็คือบริการให้ข้อมูลหรือสำรวจว่าเด็กคนนั้นของเขาเนี่ยมีลักษณะความสนใจก็ตามแต่ความถนัดก็ตามแต่มีลักษณะของพื้นฐานความฉลาดของเขาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นี่เรียกว่าสำรวจครับงานบริการที่2ก็คือบริการในการสนเทศก็คือให้ความรู้เขานั่นเองครับอันที่3ก็คือบริการในการปรึกษาก็คือในกรณีที่เด็กเขานั้นต้องการที่จะหาวิธีป้องกันหาวิธีแก้ไขหาวิธีการที่จะพัฒนาเราจะมีให้คำปรึกษาเขาเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลได้อย่างไรบริการที่4ก็คือการบริการการจัดวางตัวบุคคลว่าตัวเขานั้นถ้าสมมติว่าจะต้องไปเรียนนะครับเขาควรจะเรียนอยู่ในห้องที่อยู่ระดับเด็กเรียนดีเด็กเรียนปานกลางหรือเรียนอ่อนเข้ากลุ่มแล้วจัดกลุ่มในห้องเรียนของตนเองควรจะอยู่ในกลุ่มไหนนี่วางตัวบุคคลและท้ายสุดก็คือบริการของการติดตามว่าหลังจากที่เราให้คำแนะนำเขาแล้วหลังจากที่เขาได้ตัดสินใจเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาได้ผลเป็นอย่างไรอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขอะไรที่บ้างที่ควรจะต้องส่งเสริมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นด้านวิธีการเราจะมีทั้งหมดอยู่5บริการเพราะฉะนั้นขอบข่ายเนี่ยเราจึงมีถ้าจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับคล้ายๆกับเป็นก้อนน้ำแข็งอยู่สักก้อนหนึ่งมันก็จะมีสาระอยู่3ด้าน3เรื่องคือการศึกษาอาชีพแล้วก็ส่วนตัวและสังคมด้านวัตถุประสงค์มีอีก3ก็คือป้องกันแก้ไขและก็พัฒนาด้านวิธีการมีอีก5เพราะฉะนั้นรวมแล้วก็จะ3คูณ3คูณ5นี่แหละครับคือขอบข่ายเพราะงานใดก็ตามแต่เกี่ยวกับทั้ง3ด้านนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของนักในแนวครับหลังจากที่เรากำหนดขอบข่ายว่านี่คืองานของเราได้เรียบร้อยแล้วก็มาถึงคำถามที่2ว่าทำไมต้องทำเลยครับทำหรือไม่ทำนั้นเนี่ยเป็นความสำคัญของนักแนวที่ต้องจัดให้มีงานตรงส่วนนี้เกิดขึ้นคำว่าความสำคัญนั้นจะต่างกับคำว่าประโยชน์ครับประโยชน์คือทำแล้วได้แต่ถ้าความสำคัญคือถ้าทำแล้วได้อะไรและถ้าไม่ทำแล้วจะเสียอะไรเพราะเมื่อพูดถึงคำว่าความสำคัญจึงต้องมองทั้งทางบวกและทางลบถ้าหากว่าเราเอาด้านของเนื้อหาสาระเป็นที่ตั้งก็คือเอาการศึกษาเป็นที่ตั้งก็ได้นะครับหรือเอาด้านอาชีพก็ได้หรือเอาส่วนตัวก็ได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างด้านส่วนตัวและสังคมเป็นที่ตั้งนะครับสมมติว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราต้องการที่จะพัฒนาให้เขาเนี่ยเป็นคนที่เข้ากับเพื่อนได้คำว่าเข้ากับเพื่อนได้ก็คืออาจจะมีตัวชี้ว่าเวลามาและเขาดีใจจากไปแล้วเขาคิดถึงเช่นถ้าหากว่าเด็กชายสมศักดิ์นะครับเข้าไปหาในกลุ่มเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ดีใจนะครับว่าสมศักดิ์มาแล้วอยู่คุยด้วยกันสักพักนึงแล้วคุณสมศักดิ์เวลาคุณสมศักดิ์จะไปเพื่อนๆโอ้เสียดายไม่อยากให้คุณสมศักดิ์ไปเลยอย่างนี้เรียกว่ามาแล้วดีใจจากไปแล้วคิดถึงถ้าเราต้องการให้พัฒนาเขาเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยครับเราพบว่าพอมาแล้วเพื่อนในกลุ้มใจแต่เวลาคนนี้จากไปแล้วเนี่ยเพื่อนโล่งอกก็แสดงว่าพฤติกรรมมันสิ่งที่พึงประสงค์กับไม่พึงประสงค์เนี่ยครับไม่ตรงกันหน้าที่ของเราก็คือคงจะต้องทำการป้องกันหรือแก้ไขซะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่แก้ไปที่ไหนก็พวกกลุ้มใจจากไปแล้วเขาก็โล่งอกมันก็จะมีผลเสียต่อตัวทั้งหมดเนี่ยอย่างเป็นระดับอย่างนี้ครับผลเสียต่อตัวเด็กเองต่อไปเข้ากับใครก็ไม่ได้เมื่อเข้าใครไม่ได้ตัวเองก็เริ่มมีความอึดอัดใจอึดอัดใจไปที่ไหนก็ตามแต่ก็อาจจะเป็นคนที่แยกตัวก็กลายเป็นเด็กที่มีปัญหาแยกตัวไปมีผลเสียต่อในครอบครัวด้วยเวลากลับไปแล้วเด็กคนนี้พ่อแม่อาจจะไม่พอใจเลยเพราะว่าเมื่อเวลาไปคุยกับพ่อแม่ก็ไม่มีสัมมาคารวะเป็นคนที่เข้ากับพ่อแม่ก็ไม่ได้ผลเสียต่อที่ครอบครัวผลเสียต่อโรงเรียนก็กลายเป็นว่าเด็กคนนี้เมื่อเวลามาเรียนอยู่ในโรงเรียนเองจะเข้ากับเพื่อนฝูงก็เข้าไม่ได้ผลการเรียนก็อาจจะมีผลเสียตกต่ำลงมาหรือผลเสียต่อระดับประเทศชาติถ้าคนในประเทศเราทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนไม่มีมนุษยสัมพันธ์เลยเข้ากับคนอื่นก็ไม่ได้เลยผลเสียก็ตามมาทันทีเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เรามองในแง่ของผลลบว่าถ้าไม่ทำแล้วตัวเด็กเสียครอบครัวก็เสียโรงเรียนเสียประเทศชาติเสียเพราะเป็นอาชญากรชาติ แต่ขณะเดียวกันถ้าครูแนะแนวเนี่ยครับช่วยให้เขาเปลี่ยนจากประเภทที่มาแล้วกลุ้มใจจากไปแล้วลงอกกลายเป็นประเภทที่มาแล้วดีใจจากไปแล้วคิดถึงตัวเด็กเองก็อยากจะทำให้เป็นคนที่เพื่อนฝูงชอบผู้ปกครองก็ชอบมาอยู่ในโรงเรียนเพื่อนฝูงก็ชอบกลับกลายเป็นอยู่ในระดับประเทศชาติในอนาคตต่อไปก็กลายจะเป็นประเทศชาติที่เราใช้คำว่าสยามเมืองยิ้มนั่นเองครับมันความสำคัญจึงป้องกันให้เกิดทั้งลบแล้วก็สร้างให้เกิดทั้งบวกขึ้นครับที่เมื่อต้องการที่จะทำหน้าที่ป้องกันก็ตามแต่แก้ไขหรือพัฒนาก็ตามแต่เราเองนั้นครูแนวทุกคนต้องมีหลักอยู่ประจําใจยึดเลยครับว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะช่วยเหลือเขานั้นจะมีวิธีอย่างไรหลักที่เรายึดในการดำเนินการตรงนั้นนะครับเราอาจจะแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าปรัชญาส่วนที่2อาจจะเรียกว่าเป็นหลักในการทำงานก็ได้นะครับผมขออนุญาตเสนอหลักปรัชญาของทางแนวที่เราใช้กันทั่วๆไปเลยครับจะมี4ข้อปรัชญาข้อที่1ก็คือว่าต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแนะแนวใครก็ตามแต่เด็กนักเรียนมี40คนก็แสดงว่าเด็กนักเรียนนั้นอาจจะมีทั้งหมดอยู่10แบบ20แบบหรืออาจจะเป็น40แบบเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราคงไม่สามารถจะใช้วิธีเดียวกันกับนักเรียนได้ทุกคนต้องเปลี่ยนวิธีไปตามความแตกต่างระหว่างบุคคลข้อที่2ในปรัชญานี้ก็คือต้องคำนึงถึงศักยภาพของบุคคลศักยภาพไหนถึงว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นพร้อมที่จะมีได้นะยกตัวอย่างเช่นเด็กคนหนึ่งมีศักยภาพในการเขียนเพื่อเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเด็กเรียกเขียนเด็กชั้นประถมนะครับอาจจะต้องใช้กล้ามเนื้อในการเขียนหนังสือเด็กบางคนเนี่ยฮะศักยภาพของเขาหรือความพร้อมของเขาเนี่ยยังไม่ถึงที่จะทำตรงนั้นก็คงยังฝึกเขาไม่ได้แต่เด็กบางคนเนี่ยมีศักยภาพนั่นคือมีความพร้อมแล้วนะครับก็สามารถฝึกได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าพื้นฐานตรงนี้หรือความพร้อมของเขาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเพราะนั้นต้องคำนึงถึงศักยภาพของเด็กว่าเขาพร้อมที่จะทำได้มากน้อยเพียงไรนะครับเรื่องที่3ปรัชญาข้อที่3ก็คือว่าเมื่อเวลาเราปฏิบัติแล้วเนี่ยคงไม่มีสิ่งใดครับที่ทำเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วประสบความสำเร็จเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนแบบพลิกฝ่ามือซึ่งเขาเคยเป็นนิสัยอย่างนี้มา6ปี7ปีแต่พอมาอยู่กับเราเราพูดเพียงแค่ครั้งเดียวหรือพูดเพียงแค่2ครั้งแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่ถาวรคงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นหลักหรือปรัชญาของการแนะแนวก็คือต้องทำต่อเนื่องตั้งแต่เด็กชั้นป.1 ป.2 ป.3 ขึ้นไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเขาติดเป็นนิสัยแล้วเราจึงค่อยถอดถอนวิธีการของเราออกปรัชญาข้อที่4ก็คือว่าการแนะแนวเนี่ยมันเป็นกระบวนการให้การช่วยเหลือนะครับเป็นกระบวนการคำว่ากระบวนการหมายถึงเราต้องทำอยู่อย่างน้อยนี่3เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือว่าต้องให้เขาเริ่มสำรวจตัวเขาเองว่าเขามีความถนัดความช่วยเหลือความถนัดความต้องการประเภทไหนให้เขารู้จักตัวเขาเองก่อนครับแล้วตัวที่ตอนที่สองก็คือว่าให้เขานะพิจารณาตัวเขาเองว่าตัวเขาเองนั้นเหมาะสมกับลักษณะใดยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าต้องการที่จะเป็นอาชีพทางด้านเกษตรนะครับทางเกษตรเนี่ยต้องการคุณสมบัติแบบไหนแต่ถ้าตัวเขาเองเนี่ยสำรวจตัวเขาเองว่าเขาเองเนี่ยไม่เหมาะกับที่จะเป็นเกษตรเหมาะที่จะเป็นนักวิศวกรนั้นแสดงว่าตรงนี้ไม่เหมาะแล้วไปถึงขั้นที่3คือถ้ามันไม่เหมาะซึ่งกันและกันแล้วเราจะมีวิธีช่วยเขาอย่างไรให้เขาเห็นทางเลือกหลายๆทางเลือกแล้วตัดสินใจด้วยตนเองว่าเขาควรจะต้องทำอย่างไรเพราะมันเป็นกระบวนการสำรวจตนเองสำรวจสิ่งที่ต้องไปและ3หาวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นโดยมีทางเลือกที่หลากหลายอันนี้เป็นกระบวนการทีนี้ถ้าเอา2ตัวรวมกันหลักของการแนะแนวจะมีอะไรบ้างหลักของการแนะแนวนั้นคงจะเป็นดังต่อไปนี้ครับ1ทุกครั้งที่ทำต้องคำนึงถึงความแตกต่างตรงกับปรัชญาข้อที่1นะครับข้อที่2เวลาจะทำใครก็ตามแต่นักเรียนจะไปเลือกนักเรียนไม่ได้ครับว่านี่คือนักเรียนที่เก่งแล้วอันนี้คือนักเรียนผิดปกติถือว่านักเรียนนั้นเป็นคนที่เราจะต้องบริการให้ทุกคนทุกคนครับนี่คือคำหลัก1ข้อ1คือความแตกต่างข้อ2คือต้องทำให้นักเรียนทุกคนและ3เวลาพัฒนานั้นต้องพัฒนาให้ครบทุกด้านครับทุกด้านมีอะไรครับทั้งด้านการศึกษาด้านอาชีพและด้านส่วนตัวหรือบางคนอาจจะพูดว่าพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาต้องทำให้พร้อมๆกันให้สมบูรณ์นะให้สมดุลซึ่งกันและกันไม่จะพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็เอาหลักการข้อที่4ก็คือว่าการทำงานใดๆก็ตามแต่ต้องเป็นระบบคำว่าระบบนั้นก็คือมีวางแผนลงมือทำมีการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าตรวจสอบแล้วทำว่ายังไม่ถูกต้องยังไม่ดีก็กลับมาเช็คกันใหม่มาลองวางแผนใหม่มันหลักการทำงานเป็นระบบคือวางแผน ลงมือทำตรวจสอบและก็พัฒนาเป็นวงจรอย่างนี้เรื่อยๆครับมาถึงช่วงสุดท้ายที่สำคัญหลังจากที่เรารู้ปรัชญารู้หลักการทำงานแล้วก็มาถึงเทคนิคในการทำงานให้ประสบความสำเร็จครับคำว่าความสำเร็จของครูแนแนวนั้นดูที่ตรงไหนครับดูตรงที่นักเรียนเนี่ยสามารถช่วยตนเองได้ครับผมยังนึกถึงคำพระที่ท่านใช้คำว่าอัตโนนาโถก็คือตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะนั้นเด็กในที่สุดแล้วเนี่ยเขาสามารถช่วยตัวของเขาเองได้ถือว่าประสบความสำเร็จช่วยตัวเองในเรื่องอะไรครับทางด้านการศึกษาด้านอาชีพแล้วก็ทางด้านของส่วนตัวถ้าเขาช่วยตัวเองได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องให้คนอื่นช่วยเหลือถือว่าเด็กนั้นช่วยตัวเองได้และเราทำงานประสบความสำเร็จครับเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้เนี่ยเรามีเทคนิคอะไรบ้างเทคนิคจึงมี2 อย่าง1เทคนิคของการระบบการทำงานกับ2เทคนิคของการทำงานร่วมกันเป็นทีมผมขออนุญาตอันที่1ครับก็คือระบบการทำงานการทำงานใดๆก็ตามแต่ต้องเป็นวงจรที่เรากล่าวแล้วเมื่อกี้ที่เราใช้คำว่า PDCA ของวงจรเวลาเราทำพัฒนาคุณภาพนะครับมี4ขั้นก็คือ1วางแผนแล้วก็ P เนี่ย planning ครับตัวที่2ก็คือลงมือทำและขั้นที่3เมื่อลงมือทำแล้วต้องทำการตรวจสอบก็คือเช็คครับว่าและที่เราทำไปนั้นประสบความสำเร็จไหมหลังจากนั้นถ้าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยหรือทำงานยังไม่บรรลุเป้าหมายก็ทำวางแผนใหม่แล้วก็ลองทำใหม่ P วางแผน D คือลงมือทำ C คือเช็คแล้วก็ A คือแอคชั่นใหม่จะเป็นวงจรอยู่นี้เรื่อยๆครับมันระบบการทำงานจึงต้องมีลักษณะต่อเนื่องหลักที่2ก็คือว่าการทำงานใดๆก็ตามแต่นั้น คุณครูในแนวคนทำงานคนเดียวไม่ได้จะต้องอย่างน้อยเนี่ยประกอบขึ้นโดยทั้งหมดอยู่3กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มครูต้องขอความร่วมมือจากครูครับครูนี่มี2ส่วนก็คือผู้บริหารกับครูประจำชั้นฮะต้องขอความร่วมมือผู้บริหารทำหน้าที่สนับสนุนครูประจำชั้นทำหน้าที่สำรวจนักเรียนแล้วก็บอกส่งต่อให้เรารู้ว่าข้อมูลของเด็กนักเรียนคนนี้เป็นอย่างไร2ต้องร่วมมือกับผู้ปกครองครับผู้ปกครองนี่ทำหน้าที่อยู่ในส่วนบ้านถ้า2ส่วนนี้ช่วยประสานงานด้วยกันนะครับผู้ปกครองเห็นเป็นอย่างไรเอาเครื่องมือนี้ไปใช้ต่อไปวิธีแนะนำต่อต้องประสานกันตัวที่3ก็คือทีมงานของครูแนแนวเองว่าท่านเองนั้นเนี่ยถ้าต้องการจะทำให้ประสบความสำเร็จนะเราเองจะมีกลุ่มอย่างไรในกลุ่มนี้ก็จำเป็นครับว่า1ตัวบุคคลที่มีความสามารถในการให้คำแนแนวแล้วนะครับยังต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยทำให้เราแนแนวประสบความสำเร็จด้วยเครื่องมือนั้นอาจจะเป็นแบบทดสอบก็ได้หรือเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการสนเทศก็ได้หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำปรึกษาที่มีเทพคำปรึกษาของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วหรือแม้แต่กระทั่งถึงไอ้แบบในการประเมินตนก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเทคนิคที่สำคัญจึงมี2เทคนิคคือเทคนิคของการทำงานกับ2เทคนิคของการทำงานร่วมกับผู้อื่นครับ2เทคนิคนี้ถือว่าเป็นเทคนิคที่สำคัญที่สุดครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าการแนะแนวจะประสบผลสำเร็จได้ถ้ามีการจัดงานอย่างเป็นระบบคือมีการจัดองค์กรแนะแนวขึ้นและแบ่งงานออกเป็นฝ่ายกำหนดตัวผู้รับผิดชอบมีเป้าหมายของการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตลอดจนกำหนดแผนงานและมีการประเมินผลเพื่อจะได้ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับในโอกาสนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาวิหกโตไว้เป็นอย่างมากนะครับที่กรุณาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทางรายการนะครับรายการนี้พิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการติดตามฟังรายการประกอบชีววิชาการแนะแนวในระดับปฐมศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ